Бишкекте кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 1-апрелдеги кечки уктурууларын улантат. Кербен шаардык кеңеши бүгүн Үңкүртөө айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болду.
Кошумча жер бергиле, ага биз тийбейбиз, ал калды, эч жака жылдыра албайбыз дегенден жаңы станция курганга жер бөлүнгөн.
Ошто эни баланын төрөттөн каза болушу боюнча шаардык прокуратура төрөт үйүнүн дарыгерлерине карата кылмыш ишин козгоду.
Ушунчалык билим деңгээли 7 жыл 8 жыл окуган эч кур дегенде билбесе ошону интернетке кире койбойбу?
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. А дегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Али Токтогонов.
Рахмат. Апрель окуясы боюнча Кыргызстанда накта элдик бийлик орноду. Мындай пикирин Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков апрель окуясынын 6 жылдыгына арналган иш чарада билдирди. Спикердин айтымында кыргыз эли инкылаптын максаттарын жүзөгө ашырууга жетишти. Эң башкысы Кыргызстанда парламенттик демократия жолуна түшүп, бийлик менен элдин ортосундагы жээк кичирейди, деди Асылбек Жээнбеков. Апрель окуясынын 6 жылдыгына арналган иш чара бүгүн улуттук филармонияда өттү. 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган. Анда 100 жакын киши өлүп, көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Апрель окуясына байланыштуу соттук териштирүү азыр деле аягына чыга элек. Деген менен акыркы убакта оппозиция жана коомчулук бийлик башына мурдагы режимдин өкүлдөрү кайтып келе баштаганын, президенттин жан сакчы айдоочулары жогорку кызматка көп коюлуп атканын сынга алып келатышат. Канаданын иммиграция министри Джон Маккалум өлкөсү дагы 100 000 сириялык качкынды кабыл алаарын билдирди. Бул тууралуу ал Германиядагы сапар учурунда айтты. Акыркы айларда Канадага 26 000 ашуун качкын келген. Миграциялык бийликтин билдиришинче дагы 16 000 арызы каралып атат. Өлкөдөгү чиркөө, үй бүлөлүк жана коомдук уюмдар сириялык бозгундарга кайрымдуулук көрсөтүүдө. Анткени менен февралда жүргүзгөн сурамжылоолорго караганда канадалыктар арасында качкындарды кабыл алуу боюнча пикирлер бир жактуу эмес. Бирок акыркы айларда Түркия жүздөгөн сириялыкты мекенине кайтарууга мажбурлады, деп Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму коңгуроо кагууда. Уюмдун ырасташынча, Түркия январдын ортосунан бери күн сайын 100 чамалуу сириялыкты жерине кайтарууда. Алардын арасында аялдар, кары картаңдар жана балдар бар. Түркия тышкы иштер министрлиги мындай дооматты чекке какты. Акыркы 5 жыл бою өлкө сириялык мигранттар үчүн ачык эшик саясатын колдоп, качкындарды алар үчүн кооптуу өлкөгө кайтарбоо принцибин катуу сактап келатат, деп айтылат Түркиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Крымда Орусиячыл Миллет телеканалы иштей баштады. Крым өкмөт башчысынын орун басары Руслан Бальбек миллеттин максаты антиорусиялык пропагандага каршы туруу деди. Программалар орусиялык Ямал 401 спутник аркылуу Орусия, Украина, Борборазия жана Түркияда көрсөтүлөрү күтүлүп жатканын миллеттин директору Сейран Мамбетов билдирди. Бир жыл мурда орусиялык Крым бийлиги Орусиячыл Крым бийлиги АТР Крым татал телеканалын ага кошуп бир нече маалымат каражаттарын жапкан. АКШ, Евробиримдик, Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана Amnesty International муну Крым татарларын куугунтуктоо деп атаган. Бул арада АКШ Украина коопсуздугун сактоого көмөк катары 335 000 000 $ бөлөөрү маалым болду. Бул тууралуу 31 мартта АКШнын вице президенти Джо Байден менен Украин президенти Петро Порошенко жолуккандан кийин маалым болду. Вице президент туруктуу реформага ыктаган өкмөттү кубаттайт. Зарыл реформалар эл аралык экономикалык жардамдарды тартууга чечүүчү таасир берет. Мунун ичинде АКШдан алынуучу 335 000 000 дагы бар, деп айтылат Вашингтондогу Ак Үйдөн таратылган билдирүүдө. Акыркы айларда Украинада саясий кризис болуп, фракциялар өкмөттө курай албай келатышат. Түркмөнстанда акыркы күндөрү доллардын көмүскө базардагы наркы өтө тез өсүп, расмий курстан 60% чейин жогорулап кетти. Өлкөдө товарларга баа доллардын расмий эмес курсуна түздөн-түз байланыштуу. Акыркы тапта турак жай, унаа жана башка кыймылсыз мүлктү сатып алуу, сатуу, ошондой эле жеке ишкердик чөйрөдөгү соода доллар менен жүргүзүлүп, мындан улам доллардын куну көтөрүлгөн сайын базар бааларда кымбаттоодо, деп билдирди Азаттыктын Түркмөнстандагы баяндамачысы Аманмурат Бугаев. Ал маалымдагандай, соода сатык документтеринде төлөм манат аркылуу жүргүзүлдү деп көрсөтүлүп, бирок доллар менен эсептешип жатышат. Түркмөнстанда чет өлкөлүк валюта менен эсептешүүгө тыюу салынган. Кыргызстанда 50 000 ашуун адам кант диабетинен жабыркайт. Бул маалыматты эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев диабетсиз балалык деп аталган тегерек үстөлдө айтты. Министрдин сөзү боюнча анын ичинде жаш балдар да бар. Диабетке арналган тегерек үстөл Кыргызстандагы диабет эндокрин ассоциациясы менен Анфлифт Оффит уюм тарабынан дүйнөлүк диабет корунун балдарга келечек тартуулайлы программасынын алкагында өтүүдө. Корея Республикасында мыйзамсыз жашап жүргөн кыргызстандыктар үчүн бүгүндөн тарта миграциялык мунапыс берүү жараяны башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Алдыдагы 6 ай ичинде 30 сентябрга чейин каалоочулар Кыргызстанга келип, кайра Кореяга кирсе болот. Аларга карата кандайдыр бир санкциялар колдонулбайт, депортация болбойт, иш берүүчүлөрү да жоопко тартылбайт. Бишкектеги Корея элчилигинен жаңы виза алгандан кийин кайрадан Кореяга мыйзамдуу жол менен барып ишин улантса болот. Бул үчүн мыйзамсыз мигранттар миграция кызматынын Инчхон аэропортундагы өкүлчүлүгүнө кайрылуусу шарт. Ушул тапта Корея Республикасында миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүк жарандарды кармоо, аларды жана иш берүүчүлөрүн жоопко тартуу жараяны жүрүүдө. Айрым алматтарга караганда Кореяда 1200 кыргызстандык жаран мыйзамсыз жүрөт. Шайыр.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Абарай тууралуу маалымат 2-3 апрелде Талас кемин өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде айрым жерлерде 2 градуска жеткен үшүк жүрүш ыктымал. Мындай үшүк жүрүшү бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө бактарына коркунуч алып келет. 2 апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 0-2 градуска чейин, айрым жерлерде төмөндөп үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12. Тоолуу Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 6-11, күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 12-14 градус жылуу. Ордо Кала Бишкекте мезгили менен жаан жаап турат. Түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып жүргөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Кыргызстандагы 2 күндүк сапарын бүгүн жыйынтыктап Тажикстанга сапар тартты. Бишкек сапарынын соңунда ал бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, адам укуктары, сөз эркиндиги, коопсуздук маселелери боюнча талкуу жүргүздү. Кененирээк Бишкектен кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы жана Германиянын тышкы иштер министри Штайнмайер Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулады. Жолугушууга чакырылгандардын бири Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова жолугушууда талкууланган маселелер тууралуу Азаттыкка буларды айтып берди.
Сөз эркиндигине көбүрөөк токтолдум. Ошол эле убакта баягы президент тарабынан демилгеленип журналисттердин айыптоого жыгылган фактыларын, ошол эле убакта баягы журналисттерге кол салуулары, уруп салуулары жөнүндө митингдер боюнча айттым. 2006-жылдагыдай эмес, азыр миңдеген адамдар эмес, бир киши жалгыз эле Өндүрүш Токтоназаров деген биздин активистибиз чыкса эле жалгыз бир эле кишини кармап кетип атышат. Пикет митингдерге болгон укуктар сакталбай атат. Мыйзам жакшы, бирок аткаруу бийлиги тарабынан ал сакталган жок. Керек болсо оппозиция митинг өткөзгөнгө сот аркылуу мыйзамсыз тыюу салып куугунтук болуп атканына ошого токтолдум.
Укук коргоочунун айтымында жолугушууда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбооруна кызыккан. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары таануу сунушу камтылган жогорку кеңештин мурдагы чакырылышында иштелип чыккан бул документ азыркы парламентте каралып жатканы белгилүү. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова бул долбоор жарандык коомдун ишмердигине моралдык басым жасап жатканын айтат.
Психологиялык биз үчүн кыйноо болуп атат. Биз айткыбыз келет, саясий оондарды токтотуш керек, анткени жарандар иликтеп атабыз жогорку кеңештин ишин баарын тең. Ошон үчүн акчаны алардан мурун чет мамлекеттен биздин өкмөт сөзсүз түрдө компонентти дайым унутпаш керек адамдардын тагдырын жана акыйкатты. Ал шайкеш болмоюнча экономикадагы буксовать этет да иштебей калат.
Адам укуктарынын, демократиялык баалуулуктардын сакталышы, коопсуздук маселелери. Аталган уюмдун азыркы төрагасы Штайнмайер менен президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмий жолугушууларда дагы талкууланган. Ал тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен чогуу журналисттерге маалымат берип жатып, буларды билдирди.
10 Jahre liegen zwischen meinem letzten Besuch und meinem heutigen Besuch.
Кыргызстанга акыркы жолу 10 жыл илгери келгем. Андан бери олуттуу өзгөрүүлөр болуп тур. 2010 жылы Кыргызстандын парламенттик демократия жолун тандап алганы сыйга татыйт. Азыр демократиянын жандуу экенине баарыбыз күбө болдук.
Германиянын тышкы иштер министринин Бишкектеги сапарындагы расмий жолугушууларда соода экономикалык кызматташтыктагы маанилүү маселе катары ортого салынды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев уюмдун алкагындагы мамиле жана кыргыз-немис алакасын өнүктүрүү, 2017 жылдагы президенттик шайлоону акыйкат өткөрүү көңүл борбордо болгонун маалымдады.
Биз үчүн бул сапар саясий зор мааниге ээ жана өлкөбүздүн демократиялык өнүгүшүн Германиянын колдоосунун белгиси катары карайбыз. Парламенттик демократияны мындан ары өнүктүрүүгө Кыргызстандын күч аракеттеринин колдоосун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Атап айтканда, герман тарабы 2015 жылы парламенттик шайлоо өткөрүүдөгү Кыргызстандын ийгиликтери белгилеп өттү. Ошондой эле Кыргызстанда 2017 жылы президенттик шайлоону өткөрүүдө колдоо көрсөтөрү да белгиленди.
Жолугушууларда быйыл Германияда өтүүчү кыргыз-немис бизнес форуму кызматташтыктын жаңы баскычы катары белгиленди. Штайнмайер жетектеген немис делегациясынын курамына маданият, илим чөйрөсүнүн өкүлдөрү, ишкерлер жана Бундестагтын депутаттары кирген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Кербен шаардык кеңеши бүгүн Үңкүр Тоо айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, соңунда кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болду. Шаардык кеңешке жолдонгон өкмөттүн жасалма деп айтылып жаткан протоколу прокуратура тарабынан текшерилген соң депутаттарга дагы кошумча маалымат бериле турган болду. Шаардык кеңештин бүгүнкү токтому өкмөттүн өтүнүчү менен кабыл алынды. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Бүгүн кезексиз чукул жыйынга чогулган депутаттардын көпчүлүк бөлүгү эмне себептен сессияга чакырылганын билишкен эмес. Айрымдары өкмөт ката кетирип жазган протоколу үчүн өзү жоопкерчилик алып, элден кечирим сураса болмок деген пикирин билдирди. Алардын бири аты жөнүн атагысы келбеген шаар кеңешинин депутаты.
Ошолорду чакырып, биз эмне анан башка ишибиз жок,
ушуну жалган деп атат эми.
Эми жалган болсо жалган кылып өздөрү телевидениеге берип туура эмес болуп калыптыр. Бул жерде ашыкпай кетип калыптыр. Технический бул биздин алар таза чыгып эмне бир крайний болуш керек бирада.
Алгач чукул жыйынга чогулган депутаттар сессиянын күн тартибин беките албай, өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусуз өз ара сүйлөшүп, тартышып олтуруп, акыры кезексиз сессия өткөрүүгө макул болушту. Андан соң гана өкмөт мүчөлөрү кирип, жабык эшик артында талкуу жүрдү. Ага өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров, облус жетекчисинин орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башчысы жана райондук жетекчилер катышты. Жабык отурумга катышкан өкмөт өкүлдөрү бул протокол боюнча иш башкы прокуратурада каралып жатканын жүйөгө келтирип, депутаттардан азырынча радио релейлик станция үчүн кошумча жер бөлүп берүүнү суранышты. Ошентип 25 депутат катышкан сессияда кошумча жер бөлүп берүүгө баары макул болгонун депутат Калыбек Рустемов айтат.
Документ боюнча биз макул болгон жокпуз. Баягы токтом күчүн эле турат дедик. Өзүнүн өкмөтүнө келип кошумча жер бергиле. Ага биз тийбейбиз, ал калды, эч жака жылдыра албайбыз дегенден жаңы станция курганга жер бөлүп берди. Ошону колдошту. Башка эч маселе каралган жок ал күнү. Протокол боюнча ген прокуратурага өттү. Аны кичине күчү тургулашкан ген прокуратура териштирип, анан кийин жоопту беребиз деди.
Кербен шаар кеңешинин бүгүнкү отурумуна айрым депутаттар катышкан жок. Депутаттар радио релейлик станция куруу үчүн Бозбу тоонун Ителги деген чокусунан жер бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Кыргыз өкмөтү санариптик телекөрсөтүүгө өтүү иштеринин алкагында. Аксы районунда кошумча байланыш станциясын куруу зарылчылыгы бар экенин билдирип, ал үчүн кошумча жер суралганын ырастоодо. Ошол эле учурда Кербен 24 радио релейлик станциясы көчүрүлбөй турганын район акими Медетбек Айдаралиев бышыктады.
Көчүрүлө турган сөз жок. Бул азыркы интернет байланышты, а бул биздин айрым Унгарда турган станциядагы айрым жерлерде тартпайт. Ошондуктан бул кошумча станция катары эсептелинет. Ошондо биздин айрыкча мына Кара Төө айылында Кашкасууда, Кашкасуудун ичи, Кербендин дагы айрым жерлеринде, Кош Төө тараптарда айрым жерлерде көрсөтпөгөн жерлер бар. Ошолорго усилене болот да. Бир топ жылдардан бери бул маселе көтөрүлүп жүргөн. Ушундай курушубуз керек, кошумча курушубуз керек депчи. Акча каражаты чечилбей жүргөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү быйыл акча каражатын чечип,
жаңы курула турган станция ушул жылдын 1 декабрында бүтөрүү пландалууда. Ага өкмөттөн 50 миллион сом каражат каралган. Сессияга үңкүртөөнүн этегинде жашаган айылдардан да тургундар келишкени менен алар жыйынга киргизилген жок. Айылдыктар арасында Тоо Өзбекстанга берилип кетиптир деген сөз тарап, алар өз пикирин айтуу үчүн келишкен. Алардын бири Бакыт Кудайбердиев мындай дейт.
Биздин коркконубуз өтүп кетпесин деген эле эмнебиз да. Чоң станциябыз бар, түндүк түштүктү бириктирген BBC Лондондо алып турган ушул жер. Кыргызстанда бир эле чоң ушул да. 21 миллион бөлүнөт, анан тигил жака которулат деп бизди коркутуп атпайбы? 21 миллион андан көрө мына чоң Пачатан суусу бар да, бизге өткөзүп берген жакшы да. Ошончо миллион турам, а бул жер турган нерсе тура берет да. Ошол жер кала бербейби дейм да. Ошондой эле чечип койсо, эл тополоң болбойт да.
Бул маселе боюнча 31 мартта Жогорку Кеңеш жабык жыйынга чогулуп, өлкөдөгү коопсуздук чек ара маселесин талкуулаган. Ага өкмөт башчы Темир Сариев жана тиешелүү мекеме башчылары катышкан. Башкы прокуратурага 20 апрелге чейин үңкүртөөгө байланыштуу интернетте сүрөтү тарап жаткан протоколдордун чын төгүнүн териштирүү тапшырмасын берилген. Өкмөт башчысы Темир Сариев үңкүртөөнү Өзбекстанга берүү тууралуу эч кандай токтомго кол койгон эмес деген гана жоопту берүүдө. Ортодо Кербен депутаттары айтып жаткан протокол жасалма экени тууралуу маалымат чыккан. Бирок мунун чын төгүнү тууралууда азырынча расмий жооп жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Орусияда көз карандысыз журналист Дмитрий Силикинди Санкт-Петербургтагы үйүндө белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишти. 54 жаштагы журналист бычактан алган жаракатынан улам жан бергени белгилүү болду. Түндүк Корея Жапон деңизине кыска аралыкка кетчү жер аба ракетасын учурду. Канаданын иммиграция министри Джон Маккалум өз өлкөсү дагы 100 000 сириялык качкынды кабыл аларын билдирди. Корея Республикасында мыйзамсыз жашап жүргөн кыргызстандыктар үчүн бүгүндөн тарта миграциялык мунапыс берүү жараяны башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кыргызстанда 50 миңден ашуун адам кант диабети менен жабыркайт. Урматтуу көрөрман, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Вашингтондо ядролук коопсуздук боюнча дүйнөлүк саммит өтүүдө. Анда Түндүк Корея жаратып жаткан коркунуч жана ядролук материалдардын экстремисттик уюмдардын колуна өтүп кетпеши боюнча маселелер каралып жатат. Дүйнөлүк жыйынга бул ирет Орусия катышкан жок. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. АКШ баш калаасында өтүп жаткан ядролук коопсуздук боюнча 2 күндүк саммитке 50 чакты өлкөнүн жетекчилери менен өкмөт башчылары жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Анын күн тартибинде Түндүк Кореянын ядролук программасынын кооптуулугуна жана ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик топтордун өзөктүк куралга ээ болуу мүмкүндүгүнө байланышкан маселелер каралууда. Бирок бул дүйнөлүк жыйынга Орусиядан эч ким барган жок. Москванын ага катышуудан баш тартышы, Украинадагы жагдай жана башка айрым эл аралык маселелер боюнча батыш өлкөлөр менен мамиле начарлап кетиши менен байланыштырылууда. айтууда. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков жыйынга Орусия катышпай калышынын себебин, иш чаранын темасы жана күн тартибин алдын ала талкуулоо учурунда тараптар айрым бир маселелерде жеткиликтүү тил табыша албаганы менен түшүндүрдү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Родс болсо, саммитке катышуудан баш тартуу менен Орусия өзүн өзү изоляцияда калтырды деп билдирди. Бен Родс ошондой эле мындай саммит алгач ирет өткөн 2010 жылдан бери ядролук куралдарды коопсуздандырууга байланышкан иште жылыштырбай калып, анын ичинде Украина менен Чилини кошкондо 14 өлкөдө өзөктүк материалдарды азайтуу же жоюу жүзөгө ашканын билдирди. АКШ президенти Барак Обама саммит алдында Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе жана Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ менен жолугушту. Үч өлкө башчылары Пхеньяндын соңку айларда ядролук сынак жасап, тез-тез ракета учуруу аракеттерине байланыштуу кысымды күчөтүүнү сүйлөштү. Жолугушуудан соң АКШ президенти Барак Обама буларды айтты.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocations.
Биз Түндүк Кореянын чагымдарына каршы турууда бирбиз. Биздин коопсуздук өз ара байланышта. Андыктан биз бул маселени чечүүдө чогу кызматташуубуз керек. Мен бардык өлкөлөрдө дүйнө коомчулугун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечими менен ядролук жана ракета программасына байланыштуу Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларды сактоого чакырам.
Бирок бул сүйлөшүүдөн көп узабай Түндүк Корея чыгыш тарабынан деңизге карай дагы бир ракета атканы кабарланды. Ал 100 чакырымдай аралыкка учканын Түштүк Кореянын аскерий өкүлдөрү билдиришти. Акыркы 10 күн ичинде Түндүк Корея ушуну менен 3-жү жолу ракета учурду. АКШ президенти Барак Обаманын демилгеси менен 2 жылда бир чакырылчу ядролук коопсуздук боюнча дүйнөлүк жыйын быйыл 4-жү жолу өтүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда жергиликтүү темаларга кайтып келели. Ошто эне баланын төрөттөн каза болушу боюнча шаардык прокуратура төрөт үйүнүн дарыгерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Бирок шаардык төрөт үйүнүн жетекчилиги эне баланын өлүмүнө дарыгерлердин тиешеси жок деп эсептешет. Эки өспүрүмдү энесинен айырган төрөттөгү ажал тууралуу Ошто кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Бул кознуй токсикозду ушунчалык билим деңгээли 7 жыл 8 жыл окуган Оморова Жаркынай эч кур дегенде билбесе ошону интернетке кире койбойбу?
Бул 20 мартта төрөттөн каза болгон 35 жаштагы Айгүл Мусабаеванын апасы Сырга Абдымаматова. Ал кызын кечиккен токсикозго кандай чара көрүүнү билбеген дарыгерлердин айынан каза болду деп эсептейт. Айгүл Мусабаева 19 мартта Ош шаардык төрөт үйүнө жеткирилип, 20 мартта төрөт учурунда каза болгон. Операция жолу менен төрөтүлгөн ымыркай 3 саатка жетпей чарчап калган.
Интернетке кирбейби? Интернетте жазылып турат го, садагасы болоюн бар. Ошол жерде жазылып турат, бул поздний деген билинбейт экен, билинбей туруп анан кийин эме болот экен. Тим эле мен врач эмесмин, мен бир пенсионермин, бир жөнөкөй адаммын мен. Ошол жерде жазылып айтылып турат, бардыгы көрүнүп, көзүнө сайылып турат. Эч кур дегенде билим деңгээли ушунчалык начар болсо айтпайбы, дебейби, сурабайбы өзүнөн башкалардан?
Бирок Ош шаардык төрөт үйүнүн дарыгерлери Мусабаеванын өлүмүнө дарыгерлердин күнөөсү жок деп эсептешет. Төрөт үйдүн башкы дарыгери Мырза Астамбеков аялдын өлүмүнө өзүнүн варикоз оорусу себеп болгон деген ойдо.
Өлүмдүн себебин биз талкуулап чыккандан кийин мындай деген корутундуга келдик. Бул аялдын бизде наружный половой орган деп коет, ошол жерде венасында оорусу болгон, варикозный расширение вен деп коет, тромб деп коет го, ошондой болгон. Ошол анан кийин үзүлүп кетип, бир өпкөнүн бир кан тамырын жаап калган, сразу эле толук жапкан эмес, ошондуктан акыры толук жабылгандан кийин бир после операция баягы уюган кан үзүлүп кетип, баягы өпкөгө барып, анан кийин ошондон каза болду деп атат.
Маркумдун жолдошу Арстан Жолушбеков аялынын өлүмүн толук бойдон дарыгерлердин шалаакылыгынан көрөт. Анын айтымында аял эч нерсе жебей куса берип, организмде эч нерсе калбай калганга чейин дарыгерлер керектүү жардам берген эмес. Өлүмдүн себебин өз алдынча иликтөөгө киришкен Арстан Жолушбеков аялынын өлүмүнө себепкер дарыгерлер жазалануусун талап кылууда.
Менин аялым, менин наристем же мал беле бир жандык беле, мен буларга не допущу. Ушуну айтып коеюн, акыркы сөзүм. Өмүрүмдүн аягына чейин мен эңсеген и койгон максатыма жетемин. Чындыкка жетмей сайын күрөшө берем, чындык менен күрөшүп буларды жазасын тарттырамын.
Жабырлануучулар дарыгерлерди шалаакылыкка айыптап Ош шаардык милициясына жана Ош шаардык прокуратурасына арызданышкан. Учурда Ош шаардык прокуратурасы эне баланын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болду. 35 жаштагы Айгүл Мусабаеванын артында 2 өспүрүм уулу жана жолдош калды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечки Азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Бишкекте маскарапоздордун фестивали өттү. Күлкү күнүнө карата болгону бир гана күн болгон фестивалга Кыргызстандан тышкары Казакстан, Украина жана Молдовадан келген маскарапоздор да катышты. Кыргыз циркинин манежинде 4 өлкөнүн маскарапоздору татылган бул чоң программадагы шоук тамашаны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Фестивалдин башында манежге чыккан 20 маскарапозду көрүүчүлөр ушинтип тосуп алды. Оюн зоокту көрүүгө негизинен мектеп окуучулары келген экен. Кийими да, кыймыл аракети да күлкүнү келтирген жайнаган маскарапоздор окуучулардын жарпын жазды. Оюн зооктун жүрүшүндө маскарапоздор кезек менен көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулай баштады. Бири залда отургандарды кыймыл аракети менен күлдүрсө, бири көз боемочулугу менен таңдандырды. Аларды кызыгып карап отурган мектеп окуучусу Байел маскарапоздордун кайсы оюндары жакканын айтып берди.
Жакты мага.
Эмнеси жакты?
Эмеси, мына клондору. Чарты алтыруу алдыңга берди жаман жакты ушундай мага. Дагы эме жакты. Чөрчүккө чыгат, а? Ошону минтип турат, анан дагы чыгып кетет, ошо жаман жакты ошосуң мага.
Фестивалдын уюштуруучусу, цирктин көркөм жетекчиси Кадырбек Тажиевдин айтымында, мындай оюн зоок Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат.
Өмүр бою мына циркте 50 жыл иштейм да. Анан ушул клоундардын фестивалин өткөрүш керек, клоундардын фестивалин өткөрүш керек деп, анан быйыл тарых, маданият жылы да, анан күлкү тамаша күнү 1 апрель. Ошого карата биз атайын ушул программаны даярдадык. Фестивалды быйыл мына азыр жакшы өткөрүп алсак, эмдиги жылы эл аралык фестиваль деп туруп финансировать этип берсе бүт барын өткөрөбүз.
Кадырбек Тажиев бул жолку фестивалга Кыргызстандан 13, ал эми Казакстан, Украина жана Молдовадан 5 өкүл катышып жатканын айтты. Каржылык чыгымды мамлекеттик цирк өзү көтөргөн. Молдовадан келип бишкектиктерге күлкү тартуулап жаткан стандарт эмес маскарапоздор тобунун артисти Дмитрий Шитко фестивалда жалпы эле подсоветтик өлкөлөрдө цирктин акыбалы жакшы эмес экенин, андыктан маскарапоздук жанры жакшы өнүкпөй жатканын байкаганын айтты.
Мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн баарында эле цирктин абалы суктана тургандай эмес. Молдовада да ошондой. Бирок албетте традициялык циркти сактап калууга умтулган инсандар бар. Биздин топ талардын бири. Учурда коомчулук айрыкча маскарапоздук жанрдын маани маңызын анча жакшы түшүнбөй тургандай. Көрүүчүлөр акыр бир күнү тегерегиндегилерге жалаң гана күлкү тартуулаган, пейили таза, бир чети тамашалуу, бир чети аянычтуу аракеттери менен коомдун кемчилигин айтып турган жакшы маанай жараткан айыпсыз маскарапоздорду түшүнөт деп ойлоймун.
Дмитрий Шитко маскарапоздук жанр өзүнүн классикалык үлгүсүндөгү коомдогу чыңалып турган абалды күлкүгө айлантууга, адамдардын бири бирине болгон ачуусун жоготууга салым кошот деген ойдо. Кыргыз циркинин режиссёру Коногалы Эсаналиевдин айтымында, бул жолку фестивалда оюн зооко катышкан өлкөлөрдүн цирк өнөрүнө жасаган мамилеси учкай болсо да билинип калды.
Клоунадардын негизги философиясында биздин коомдогу көрмөксөн болуп аткан элге көрсөтүшүбүз керек да. Тедерде татынакай жигиттер кыздар отурат, тыркыйып тамеки чегип отурат да, анан кийин ошол мусорун алып кетпейт. Ошону башкача кылып бир нерсе кылып мындай бир көрсөтсө болот да, көрүүчүлөр тарбиялаш керек да. Анан жанагы шариктин нары жылдырып, бери жылдырып тигенткен минткендин баласы, бул албетте балдар үчүн жакшы, балдар кабыл алып атат. А бирок багытыбыз барбы?
Эсаналиев негизинен фестивалдын эл аралык программасындагы репертуар эски экенин, маскарапоздордун жаңычылдыкка умтулганын байкабаганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, 1-радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу кагарман, жогоруда айткандай, бүгүндөн тарта Азаттык радиосу 1-радио аркылуу жаңы жадвал менен чыга баштады. Биздин радиодон жаңырган бардык радиолордун бардык материалдарын радио бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан да тааныштырсаңыз болот. Ал үчүн Азаттык KG сайтына кириңиз. Ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Кечки 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 1-апрелдеги кечки уктурууларын улантат. Оппозициячыл саясатчылар жана коомдук ишмелер тобунун бийликти басып алуу пландары делген аудио видео тасмалардын таралышы жана андан кийинки камоолор Аксыдагы чек ара чыңалуусу коомчулукта бир катар суроолорду пайда кылды.
У нас сейчас формирована элита именно вот такой системы у нас отсутствует. У нас как бы очень резко люди...
Бизде элитанын калыптануу механизми жок да. Адамдар үйдөгө тез секирип, тескерисинче ылайга бат кулап калгандары жок эмес. Азыр тигил же бул лидерлердин сөзүн эл угабы? Бул жерде чоң суроо бар. Мына ушул критерий, индикаторлор менен бизде элита бар же жок деп айтууга болот.
Алдыдагы жарым саатта өңүт апталык берүүсүндө мына ушул маселени талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушу убак кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Түркияда орусиялык учкуч Олег Пешковду өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Пешков 2015 жылдын 24 ноябрында түрк аскер аба күчтөрү тарабынан атылган учагынан секирип кеткен болчу. Парашюттан түшүп келатканда учкучту атканын ал Парслан Челик аттуу жаран моюнга алганын орусиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Түркия Сирия аба чегинде орусиялык учактын атылышы Москва Анкара мамилелерин кескин сууткан болчу. Орусия андан кийин Түркияга бир катар санкцияларды киргизген. Санкция демекчи Украин президенти Петро Порошенко Надежда Савченконун, Олег Цинцовтун жана Александр Кольченконун укуктарын бузууга тиешеси бар делген орусиялыктарга карата санкция киргизди. Буга ылайык ал 84 адамга тийиштүү, бирок кимдер экени жана аларга каршы чаралар айтылган жок. Орус соту Украин учкучу Надежда Савченкону 2014 жылы Луганск облусунун аймагында эки орус журналистин өлтүрүүгө кешеси бар деп таап 22 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми украиналык режиссер Синцов менен кырымдык активист Кольченко орус соту тарабынан 20 жана 10 жылдан кесилишкен. Аларга Симферополдо Лениндин эстелигин жардырууга даярданган Кырымдагы орус коому менен бирдиктүү Орусиянын кеңселерин өрттөгөн деген айып тагылган. Булар дагы айыптарын мойнуна алышкан эмес. Орусия менен АКШ мамлекеттери Сирия президенти Башар Асадтын тагдыры боюнча эч кандай келишимге жеткен жок. Бул ыплас маалыматтын чыгып кетиши, деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Биздин америкалык өнөктөштөр Сириянын келечеги боюнча баардык маселени сириялыктар өздөрү чечери тууралуу формулага шек келтире алышпайт, деди Лавров Москвада өткөн пресс жыйында. Кечээ араб тилиндеги Аль-Хаят гезити АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бир катар араб өлкөлөрүндө Сирия боюнча чечимди ачыктады деп жазган. Анда АКШ Орусия Сириядагы тынчтык жараянында бир пикирге келди. Анын ичинде Асадтын өлкөдөн чыгып кетүү ыктымалдыгы да каралган деп билдирилет. Түндүк Корея Жапон деңизине кыз каралыкка кетчү жер аба ракетасын учурду. Бул акыркы 10 күндө Түндүк Корея учурган 3-чү ракета. Акыркы ракета учурулушунан бир нече саат мурда Түштүк Корея, Жапония жана АКШ лидерлери Пхеньянга чагымчылдыкты токтотууну эскертишкен. Эгер андай болбосо бул өлкөгө карата санкциялар күчөтүлө турганы айтылган. Ушул тапта Вашингтондо өтүп жаткан өзөктүк коопсуздук боюнча жолугушууда 3 өлкө бири-биринин коопсуздугун чогуу коргой турганын да бышыкташты. Кыргызстандык мушкер Эркин Адылбек уулу Рио-де-Жанейрода өтчү Олимп оюндарына жолдомо алды. Бул тууралуу Азаттыкка спорт агенттигинин улуу кадиси Марат Кожакматов билдирди. Ал эми дагы бир боксчу Азат Үсөналиев казакстандык Олжас Саттибаевге жеңилип жолдомодон кур калды. Эртең дагы бир кыргыз мушкери Эрмек Сакенов 3-чү орун үчүн рингке чыгат. Учурда Олимп оюндарына Кыргызстандын эсебинде 8 жолдомо бар. Буга чейин жеңил атлетчилер 3, эркин жана грек-рим күрөшүнүн балбандары 5 жолдомо алышкан. Орусиянын мамлекеттик думасы Өзбекстан менен 2014 жылдын декабрында түзүлгөн эки тараптуу келишимди ратификациялады. Келишимде өз ара каржылык талаптарды жана милдеттемелерди, анын ичинде 92-93 жылдары берилген товарлар менен насияларды, тагыраагы өзбек бийлигибуга чейин төлөөдөн баш тартып келген карздарды жөнгө салуу маселелери каралган. Ага ылайык Өзбекстандын Орусияга болгон карызынын 97% кечирилет. Бул пахтанын жылдык түшүмүн сатуудан түшкөн 800 миллион долларлык келишиге тете сумма болуп саналат. Өз кезегинде расмий Ташкент Совет Алмаз фондунун өзүнө тиешелүү делген бөлүгүнөн жана мурдагы СССРдин тышкы экономикалык банкынын эсептериндеги валюталык каражаттарынан баш тартты. Келишим күчүнө киргенден кийин Өзбекстан Орусияга 25 миллион долларды бир ай ичинде төлөп бериши керек болот. Доллардын баасы түшүп баратканына байланыштуу улуттук банк 5,6 миллион доллар сатып алды. Ушуну менен башкы банк март ичи 80 миллион долларга жакын акчаны сатып алган. Эл аралык резервди ошону менен толуктаган. Мурда курс өсүп жатканда улуттук банк 2 жылда 820 миллион долларды саткан болчу. Азыр улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 доллар 69-70 сомго бааланууда. 2 апрелден 4 апрелге чейин Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт жана Эркеш дам унаа өткөрмө бекеттери жабык болот. Мамлекеттик чек ара кызматынан маалымдашкандай, бул Кытай тараптын бир жактуу демилгеси менен болууда. Торугарт жана Эркеш дам өткөрмө бекеттеринен жарандарды жана автоунааларды өткөрүү 5 апрелде кайра жанданат. Шайыр.
Рахмат, Али Токтогунов тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн башкы негизги бөлүгүнө өтөлү. Оппозициячыл саясатчылар жана коомдук ишмерлер тобунун бийликти басып алуу пландары делген аудио видео тасмаларынын таратылышы жана андан кийинки камоолор Аксыдагы чек ара чыңалуусу учурунда бийлик жана оппозиция өкүлдөрүнүн кайым айтышуусунун бири бирин айыптоосунун мазмуну коомчулукту түйшөлтүүсү керек болгон бир катар суроолорду жаратууда Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн ушул маселе талкууга алынат. Берүүнү кабарчыбыз Улан Алымкул уулу даярдады.
Саламатсызбы? Эгемендиктин 25 жылында Кыргызстан коомчулугу бийлик менен оппозиция ортосундагы карым катнаштын каршылашуунун түрдүү формаларына күбө болуп келди. Аскар Акаевдин тушунда биринчи адамды ал түзгөн системаны аеос сындагандарды камоолор ар кандай кылмыш иштерин ачып кысым көрсөтүүлөр менен коштолгон жараяндар, экинчи президент Курманбек Бакиев учурунда мамлекет башчынын саясатына же багытына каршыларын жеке турмушуна кийлигишип авирин ачуу буйрутма жол менен сабатуу, акыры келип өмүрүнө физикалык коркунуч келтирүү формасына чейин өсүп жеткен эле президентти сындагандардын авирин ачуу ыкмасы азыркы бийлик учурунда дагы практикалана баштады. Өмүрүмө коркунуч келди деп өлкөдөн чыгып кеткендер азыркы бийлик оппоненттери арасында дагы бар. Ал эми бийлик менен оппозиция өкүлдөр ортосуна чыккан соңку жараяндар эки тараптын кайым айтуучулары менен аргументтер күрөшүнүн мазмуну, тараптардын аракеттенүү ыкмалары мурдагыдан дагы примитивдүү деңгээлге түшүп кеткендигин көргөзүүдө. Болгону мурдагы учурдан бир айырмасы конституцияда каралган парламенттик же системалык оппозиция өз функцияларын аткара албай калгандыктан маселе бийлик менен системалык эмес оппозициялык топтордун ортосунда чыгып жатат. Илимпос Бекбосун Бөрүбашев Азаттык менен маегинде азыркы көрүнүштөрдү буга чейинки жараяндардын мыйзам ченемдүү улансы жана адаттан тыш эмес деп баалады.
Бүгүн эле пайда болуп калды, анан ушундай да бизде бар экен деп таң калыштын эч кандай деле кереги жок. Анткени коомдун саясий өнүгүү жолу ушундай тескери жолго түшүп алдык. Ошон үчүн жанагындай көрүнүштөр болуп аткана бул баягы бир мезгилге ылайыктуу нерсе го деп ойлойм да. Туура, бул жаман көрүнүш, бирок ошол эле саясий элита, азыркы бийлик, кечээки бийлик, бийликке барабыз дегендер ушуга жол тандабашкан да. Анткени Кыргызстанда бийликке сырттан туруп ак үйгө кирип бийликке барыштын эки гана жолу бар: же сен сатып аласың, же сен басып аласың күч менен. Ушундай жолго барып аткандыгы бул өкүнүчтүү нерсе, бирок бул көрүнүш нерсе болуп атат да бизге саясий элитага. Аттын эки канжыгасындай да, бийлик дагы оппозицияны оозун деп албай жүргөн, анан баягы тиги чурагына май тааматпай ушундай бир шарттуу болуп калды. Ошондон пайдаланып буларды оппозициянын башчылары, баягы оппозицияда жүрөмдөгөндөрдү, эми оппозиция болгондо булар тил оппозиция эмес, просто бийлик талашкандар да. Оппозиция деген саясий көз караш карама каршы болуш керек. Жанагы эле отурган столун талашпай саясий көз карашы карама каршы болуш керек. Ошон үчүн аларды мен көпчүлүгүн оппозиция деп айта албайм. Анан аларга бийлик үчүн абдан жакшы шарт түзүлүп калды. Шарт түзүлүп калды дагы ошондон пайдаланып анан тиги оппозициянын баягы баш көтөргөндөрүн мындай терип терип кармап атышат да. Мен бүт баш эле кармап отургузуп коюнтусун деген оюм жок. Колдон эмес эч кимсин отургузбай эле момундай эле бийлик деген мындай тегерек столго ай, силердин ой пикирлер бар экен, отургулачы деп мындай уккусу келишпейт да. Эч уккусу келишпейт. Бирине ким бири чукуп анан бирок элдин уккусу келбейт да. Ошон үчүн өкөөнүн күнөөсү бар коомдун астында,
деди Азаттык менен маегинде профессор Бекболсун Бөрүбашев. Оппозиция өкүлдөрү аларды тыңшоо угуу аракеттери жасалып жатканына президент Акаев Баки учурунда дагы айтып даттанышчы. Акаев доорунда жогорку кеңештин ошол кездеги оппозициячыл депутаттардын иш бөлмөлөрүнөн тыңшоочу жабдуулар табылып коомчулукка шаардана кылынган учурлар болгон. Тыңшоолор менен аңдуулар Баки учурунда дагы күч алгандыгы айтылган, бирок 2010-жылкы инкылаптан кийинки бийлик атайын кызматы же улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети саясатка кийлигиштирбөө убадасын берген дагы коомчулуктун эсинде. Бирок жакында шаардана болгон тасмалар атайын кызматтын бул багыттагы ишмердиги мурдагыдан дагы күчөгөндүгүн ишара кылууда. Эгер ал талаштуу тасмаларын укура деп эсептелген күндө бул эмненин белгиси жана канчалык мыйзам алкагында аткарылган иш. Маселенин мына ушул өңүтүнө азыр кесиптешим Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Азыркы кезде Атамбаевга оппозиция болгон саясатчылар да атайын кызматтын оппозицияны жашыруун тыңшоо жана артынан түшүүдөн башка иши жокпу деген маселени коюп жатат. Ошондуктан бийлик алмашса да атайын кызматтын ролу жана мааниси эмнеге өзгөрбөйт деген суроо жаралат. Атайын кызматтардын полковниги Талант Разаков атайын кызматтарга мамлекеттик түзүлүш жана конституцияны коргоо милдети жүктөлгөндүгүн эске салат.
Бул жерде эгер конституцияга каршы келген иш болсо, бул мамлекеттик түзүлүшкө каршы иш да бул анда. Ошол жагынан бул коопсуздук органдарынын компетенциясына кирип кетет да. Бул жагынан караш керек. Анан эч кимди укпай, карабай, каалаган ар ким чалмакейди чала берет деген ал андай болбош керек. Мыйзам тегерегинде иш жүргүзүш керек да. Эгер мыйзам каршы, конституцияга каршы иш болсо, ошентип бир кутумдук иш жүргүзүп аткан болсо, бул комитеттин компетенциясына кирип кетет, улуттук коопсуздук комитетинин. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү жанагы каралып аткан себеби да ошо болуш керек.
Талант Разаковдун пикиринде Кыргызстанда атайын кызматтар бара бара мыйзам чегинде иштөөгө өтүп баратат. Ал эми жалпы эле жарандардын телефондорун жашыруун тыңшоого атайын кызматтардын мүмкүнчүлүгү дагы жетишпейт. Интернетке жарыяланып кеткен жашыруун жазылган үндөргө токтолгон Разаков аны оппозициянын ичинде кимдир бирөө жазып таратышы мүмкүндүгүн белгилейт. Талант Разаков ар бир мамлекеттин атайын кызматтарына ички коопсуздукту камсыздоо жүктөлгөнүн, Кыргызстандын атайын кызматында да андай милдет бар экендигин кошумчалады. Кезинде УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген генерал Марат Иманкулов Кыргызстандын атайын кызматынын ролу эгемендүүлүк алгандан бери өзгөргөн жок деп эсептейт. Атайын кызматтар бул орган менен тааныштыгы жок кадрлардын жетекчиликке келиши менен зыянга учурууда, дейт Иманкулов.
Жетекчиликке ким жазат деп атат? Биздин коопсуздук кызматынын жумушчулары вообще түшүнүгү жок адамдар келип атпайбы ал жөнүндө? Анан алар келгенде алар өз тааныштыр же саясий бир көп караттагы адамдардын атын талкуулай атышпайбы? Алар эмнени кылыш керек? Алар ошол эки мамлекет башындагынан айтканды гана жасап отурат да. Анан кайдагы эффективдүүлүк жөнүндө кайда сөз болот? Эгерде алар жанагы биздин иш кылып аткан атайын кызматтын контрразведка жана чалгындо контр чалгындо адвокат эмеслегенде эми адил эмеслеген адамдар анан кантип алар эффективдүү жатат, кантип алар үйрөтөт ошо жерде иштеп аткан кызматкерлерди, мындай иштеп тигиндей иштедер.
жашыруун жазылган аудиолорду пайдаланып, республикадагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу оппозиция өкүлдөрүн жамыратты кылуунун артында да атайын кызматтар турганын белгилеген Иманкулов, далилсиз жана мыйзамсыз андай иштер атайын кызматтарга көлөкө түшүрүүдө дейт. Өлкөнүн мурунку башкы прокурору Байтемир Ибраев болсо, атайын органдар кимдир бирөө мамлекетке коркунуч келтирип жатса, кылмыштуу аракети байкалса, анда кылмыш ишин козгоп, сот органдарынын уруксаты менен тыңшоо жүргүзөрүн эске салат. Атайын кызматтар мамлекеттик кызматкерди да ошондой жол менен тыңшай аларын белгилейт. Бул жагынан мамлекеттик атайын кызматтын мүмкүнчүлүгү кеңири дейт. Бирок мыйзам талаптарын атайын кызматтар аткарбаган учурлар да болоорун белгилеген Байтемир Ибраев оппозиция өкүлдөрүн тыңшоодо мыйзам талаптары бузулганын атады.
Булар айтып атпайбы? Камалып калган оппозиция өкүлдөрүнүн үстүнөн иш козголгон, кылмыш иш анан тыңшаганбыз деп ушул жерде бир карама каршылыктар бар да, себеби кылмыш иш козголор замат ошол кылмыш кимге козголсо азыркы биздин мамлекетте иштеп аткан жаза процессуалдык кодекси деген мыйзам бар да, ошол мыйзамда жазылып турат. Үстүнөн кылмыш иш козголсо ошол Ашматов Ташматты чакырып, эй таанышып кой, сенин үстүнөн кылмыш иш козголду деп айтыш керек. Ошол закондо жазылып турат.
Байтемир Ибраевдин айтымында Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыровго кылмыш иши козголгонун УКМК айтып жатат. Бирок алардын өзүнө эч кандай маалымат берилген эмес дейт. Ошондуктан Асанов жана Кадыровдун конституциялык укуктары бузулуп жатат. Биздин мыйзамдын улуктугу адамдын туура эмес иш кылып жатканын эскертип, анын оң жолго түшүүсүнө жардам берүүсүндө дейт Ибраев. Кыргызстандын конституциясынын 26-чы беренесинде күнөөсүн сот аныктаганга чейин жаран күнөөсүз деп эсептелет деп жазылган. Ошондой эле 29-чу беренеде ар бир жаран жашыруун кат жазуу, телефон аркылуу сүйлөшүү укуктарына ээ экендигин, аларды тыңшоого сот гана уруксат берээрин айтат. Кыргызстан жарандарынын бул укуктары массалык түрдө бузулуп жатканы 2010-жылдагы инкылаптан кийин өтө чоң ызы чуу менен айтылып, Бакиевтер сорм аркылуу баарын тыңшап жатат дешкен. Бирок кимди болбосун жашырын тыңшоого мүмкүнчүлүк берген сорм системасы азыркы кезде да Бакиевдин мезгилинде эле иштеп жатканын адистер белгилеп жатышат.
Айданбек Акматулу баяндады. Сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн оппозициячыл саясатчылар жана коомдук ишмерлер тобунун бийликти басып алуу пландары делген аудио видео тасмалардын таратылышы жана андан кийинки камоолордон келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Саясаттануучу Эмил Каниметов азаттык менен маегинде биз сөз кылып жаткан аудио видео тасмалар боюнча төмөнкү ойлору менен бөлүштү.
Азыр ушул бийликти алабыз, антибиз, минтебиз деген Кадыровго же Бек Асановго окшогон адамдар көп эле көчөдө айтып жүрөт. Эми алардын баарын жаздырып алып, видео тасма кылып чыгарып, ушулардын баардыгын кармаса болот. Эми ага алып келсе, алып келе турган болсок, менимче бул видео тасмалоо аркылуу 2-3 адамды кармаганда анын аркасында турган же ошого мындай деңгээлде турган саясий активисттерге дагы ушу көзүңөрдү карагыла деген ушу бийлик тарабынан белги катары түшүнсөк да болот. Бирок ушул видео тасмалар саясий бир оюндардын инструменти. Менимче мындай чындап өлкөдөгү саясий кырдаалга түз тиешеси болуп өзгөртө турган деңгээлдеги эмес.
Азаттык өңүт программасынын алкагында маектешкен талдоочулар оппозициянын бийликти басып алуу планы делген тасмалардын нукуралуулугу али талаштуу болгону менен Алмазбек Атамбаевдин президенттигинин 5-чи жылына келип эски өнөкөттүн кайра жанданып ынкылап демилгелеринин кайра жаралышына түрткү берген себептер бардыгын жокко чыгарышпайт. Ал жагдай чечимдердин формалдуу жагы мурдагыдай эле өкмөттөн же парламенттен чыкканы менен иш жүзүндө президенттин жакынкы чөйрөсүндөгү бир нече адам тарабынан эле кабыл алынып жаткандыгында. Илимпос философия илимдеринин доктору Осмон Тогузаков азаттыкка төмөнкү пикирлери менен бөлүштү.
Эми мындай болуп атат да, кээде туура түшүнүшүбүз керек экен биз өзүбүз. Кээде бийлик да чекиликтерди кетирип атпайбы? Аны эми талаштыруу деле кереги жок, ал ачык айкын эле билинип атат бийликтегилердин. Анан ошо аткан минерлердин кетирген каталыгы ошол жанагы оппозициянын колуна ойноп атат да, анан алар ошону пайдаланып атат. Андыктан мындай да коом болбосо бийлик кимди бийлейт? Эл болбосо. Демек элдин да сөзүн угуш керек да. А бул жерде бийлик менен элдин ортосунда байланыш үзүлүп калган. А жанагы биздин делегирип эптеткен парламентибиз алар эптеп жеткенден кийин депутаттардын көпчүлүгү өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп жатпайбы. Бийликке жеткенде баары жакшы үмүт менен эле келет. Жакшы үмүт менен эл иштеп берейин деп. Анан жана чөйрө бар да, айлана чөйрө. Айлана чөйрө саясатты жадап коет экен да. Анан тиги бийликтин башында турган киши да айласынан ошого макул болот экен. Ал эмнеден келип атат? Демек ошол эле бийликтин башында тургандар менен коомдун, то есть карапайым калктын ортосундагы байланыштын жоктугу болот. Байланыштын түздөн түз байланыштын жоктугу. Же болбосо коомдук пикирде ой калса, анда биз оңолуп кетпейбиз. Көрдүңүзбү? Анан андыктан баягы чөйрө деген жаман болот экен. Болтур Акаев, Бакиев ал үй бүлөлүк башкаруу болду. А азыр мына азыркы бийликти ошо тегерек чөйрө ошонун жакындары башкарып атпайбы. Анын түздөн түз үй бүлөсү болбосо дагы ошо бийликтин төбөлүндө турган ошол кыскача айтканда бийликте колунан бир нерсе келгендер өздөрүнүн саясатын жасап ошону тиги жогорку бийликке жеткизип анан ал ошондой экен деп анан ошондон ары кетип атат да.
Деди Илимпос Осмон Тогузаков Азаттык менен маегинде. Президент Алмазбек Атамбаев өзү 2020 жылды күтпөй эле өзгөртүүнү, демилгелеген 2010-жылкы конституциянын бийлик бөлүштүрүнү караган жоолору формалдуу сакталганы менен турмушта иштебей калганы жашыруун эмес. Бийлик системасында анын ичинде экономикалык, кадрлык маселелер боюнча чечим кабылалууда мурдагыдай эле президент аппараты негизги оюнчу. Соңку бир катар дайындоолор премьердин ыйгарым укугундагы кадрлар деле президент аппаратынан тандалып жаткандыгын ишара кылып турат. Саясаттануучу Эмиль Канеметов Азаттык менен маегинде мурдагыдай эле президентке жакындыгынан пайдаланып, формалдуу да, бейформал дагы көрсөтмөлөр жасоого мүмкүндүк берген, бирок расмий чечимдер мамлекеттин башка институттарынан чыккан азыркы системаны мындайча сыпаттады.
Бүгүнкү акыбалды эми авторитардык деп айтканга албетте болбойт. Бул кландык система дегенге дагы болбойт. Бул жарым жартай не колониялдык типтеги башкаруу системасы деп эле ачык айтсак болот. Ошол президентти башкарып жатат деген менен анын бир адамды коюп коюп анын аркасында башка топтор, күчтөр башкарып турат. Мынча нерсени ушу президентке жакын адамдар кызматка ээленип чечебиз деп жүргөнү менен чечкен эч нерсеси жок. Чындап айтканда мамлекеттик деңгээлде чечкени ушул бир аз байлык топтоп алыш. Мамлекеттик башкаруу аппараты бар. Мамлекет болуп турганы менен ушул башкаруу аппараты кимдин колунда болсо ошол топто бийлик болот. Ал топ кимдер экенин билебиз. Чындап айтканда эми ошол топтун иш билгилигине ошол абдан чечүүчү кызматтарды ушу мамлекеттик аппаратты кармап турган адамдарга элдин тагдыры болбосо да ушул келечекте ушул жакынкы аралыктагы өсүп өнүгүүнүн деңгээли түздөн түз байланыштуу десек жаңылышпайбыз. Бирок бул саясий элита, чыныгы саясий элита, элдин кызыкчылыгын ойлогон саясий элита ошол мамлекетти аппаратты башкарып турган адамдардын катарында саналуу жок кесе десек болот.
Кеч Азаттыктан өңүт программасынын улансын бир саамдан кийин уга аласыз. Азыр болсо башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Түндүк Корея Жапон деңизине кыска аралыкка кетчү жер абар ракетасын учурду. Түштүк Кореяда мыйзамсыз жашап жүргөн кыргызстандыктар үчүн бүгүндөн тарта миграциялык мунапыс берүү жараяны башталды. Кыргызстанда 50 000 ашуун адам кант диабети менен жабыркайт. Кыргыз мушкери Эркин Адылбекулу Рио Жанейрдо өтчү Олимп оюндарына жолдомо алды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Кезек эми өңүт программасынын улансында. Асиси Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз алдыда оппозициялык саясатчылар жана коомдук ишмерлер тобунун бийликти басып алуу пландары делген аудио видео тасмалардын таратылышы жана андан кийинки камоолордон улам келип чыккан маселелерди талкууладык. Нукуралуулугу талаштуу ал тасмалардын ага чейин Акстагы чек ара чыңалыш учурунда бийлик жана оппозиция өкүлдөрүнүн кайым айтуусунун бири бирин айыптоолордун мазмуну коомчулукту түйшөлтүүсү керек болгон бир катар суроолорду жаратууда. Алардын бири саясий элитанын коом алдында жоопкерчилиги барбы? Деги эле Кыргызстанда саясий элита барбы? Анын сапаты жакшырбастан тескерисинче начарлап жаткан жокпу деген суроо. Эске салсак, Аксудагы чек ара кризис учурунда бийлик да системалык эмес, оппозиция дагы бири-бирин коңшу Өзбекстандын пайдасына иш кылган үчүн айыптады. Бишкек гуманитардык университетинин окутуучусу, саясий илимдердин кандидаты Кубатбек Султанбеков Кыргызстандын саясий элитабыз деген катмарына төмөнкүчө мүнөздөмө берди.
Если затрагивать вообще терминологию элита, то
эгер кепти элита терминологиясынан баштасак, бул эми коомдун каймактары дегенди түшүндүрөт да. Эгер Кыргызстандын азыркы саясий элитасы жөнүндө айтсак, алар бул категорияга таандык деген бүтүм чыгарыш кыйыныраак. Материалдык байлыкка ээлердин баары эле элита дегенди билдирбейт да. Бул интеллектуалдуу байлык менен да коштолуусу керек. Элита өлкөнүн өнүгүү келечегин, аны кантип башкаруу керектигин, кандай кризистик кырдаалдар жана тескерисинче өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр жараларын күн мурунтан болжолдоп айта алышы керек. Коомдун өнүгүүсүнүн стратегиялык жана тактикалык багыттарын иштеп чыгып, аны ишке ашыра билиш абзел. Кыргызстандын шартында бийликтеги жана оппозициядагы азыркы лидерлерге саясий элита дегенге караганда жөн эле бийликтеги же оппозициядагы партиялардын, кыймылдардын лидерлери деген гана аныктама бергенибиз туурараак. Саясий илимдин теориясынан караганда саясий элитанын стратегиялык, уюштуруучулук жана интегративдик деген кеминде 3 функциясы бар. Мына ошол интегративдик функциясы стабилдүүлүктү камсыздоо. Эгер өлкөдө стабилдүүлүк жок болсо, нааразылык көрүнүштөрү чыгып жатса, элита өз функциясын аткара албай жаткан белгиси да. Менимче, биздеги саясий элита эмес, кыймылдардын, бийликтеги же оппозициядагы партиялардын лидерлери коомдо стабилдүүлүктү сактоо боюнча максат коюп, аны ишке ашырып жатышат деп айтыш кыйын.
Ставит перед собой цель и реализует по обеспечению стабильности в этом обществе.
Деген саясаттануучу Кубатбек Султанбеков азаттык менен маегин улантып, Кыргызстанда эгемендиктин өткөн чейрек кылым ичинде саясий элитанын калыптануу механизми жарала албагандыгын дагы кошумчалады.
У нас сейчас формирован элита именно вот такой системы у нас отсутствует. У нас как бы очень резко люди.
Бизде элитанын калыптануу механизми жок да. Адамдар үйдөгө тез секирип, тескерисинче ылайга бат кулап калгандары жок эмес. Кайра эле саясий илимдин теориясынан алып караганда элита даярдалышынын эки ачык жана жабык механизмдери бар да. Бирок ал калыптануучу чөйрө коомдун туруктуулугуна барып такалат. Башкача айтканда, тартип болуш керек. Ошондо адамдар бийликке тепкич-тепкич менен көтөрүлүп барып жетет. Эгер мурдагы ойчулдардын окууларына таянсак, элитанын калыптануусу үчүн кандайдыр бир убакыт, 15-20 жыл керек. Эгемендиктен берки 25 жыл балким биз үчүн аздык кылды. Саясий элитанын калыптануу механизми менен катар ал андан ары эволюцияланып өнүгүп турушу да абзел. Саясий элитабыз дегендердин программалары, сөздөрү салмактуу болуш керек. Азыр тигил же бул лидерлердин сөзүн эл угабы? Бул жерде чоң суроо бар. Мына ушул критерий, индикаторлор менен бизде элита бар же жок деп айтууга болот.
Вот, наверное, по этим критериям, индикаторам является, можно сказать, что элита есть у нас или нет.
Азаттыктын өңгүтү программасынын маектештери Кыргызстанда саясий элитанын ролун аткаргандардын сапаты бийликте дагы, оппозицияда дагы начарлап жатат деген пикирлерге дээрлик бир ооздон макул болушту.
Качество элиты, конечно, падает. Почему? Потому что уровень образования в целом падает.
Элитанын сапаты албетте түшүүдө. Анткени билим деңгээли жалпысынан төмөндөдө да. Азыркы жогорку кеңештин сапаттык курамын карап көрөлүчү. Кимдер кирди ал жакка? Билим деңгээлдери, жетекчилик, саясий тажрыйбасы талапка жооп бербейт. Бул албетте мамлекет үчүн минус. Саясий элитанын сапатын көтөрүү үчүн, балким мен муну окутуучу катары айтып жатам, саясий маданиятты көтөрүү керек. Бул эми билимге, адамдар карманган баалуулуктарга көз каранды нерсе да. Азыркы учурда болсо, биринчи орунга материалдык баалуулук чыгып калбадыбы? Баары деп айта албайм, бирок саясатка киргендердин көбү буга мамлекетти, коомду ойлонбостон, өзлөрүнүн материалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн гана барып жатпайбы?
Материальные проблемы, не думая государству.
Деди, азаттык менен маегинде саясий илимдердин кандидаты Айгүл Бактанова. Азаттыктын дагы бир маектеши, философия илимдеринин доктору Осмон Тогузаков болсо, саясий элита ролун аткарып жаткандардын саясий маданияты азыр турмуш тиричилик деңгээлине чейин түшүп кеткендигин белгилөө менен бийлик дагы оппозиция лагери дагы пиар менен гана алектенүүгө ыктап алганына токтолду.
Булар күнүмдүк гана турмушту ойлобой, эртеңки күнү да ойлош керек. Анткени күнүмдүк турмуш менен бүтүп калбайт да элдин жашоо. Пиарды жакшы көрөбүз да, бийликти жакшы көрөт, оппозиция да жакшы көрөт. Анан болсо пиарды туура түшүнбөй биздин электорат өздөрү мына маселе да бар мындай.
Деген Илимпос Осмон Тогузаков саясий элитанын сапаттык жактан жакшыруусу бир жагынан электораттын көз карашы жаңылыкка чөр түшпөсүнө байланыштуу болорун кошумчалады. Ал эми саясаттануучу Эмил Канеметов болсо, саясий элитанын жаңыланып сапаттуу өсүшү Кыргызстанда шайлоо механизмдери аркылуу такыр эле ишке салбай жаткандыгын белгилеп, буларга токтолду.
Кыргыз коомунда, кыргыз жаштарынын арасында көптөгөн адамдар бар. Ошо билим деңгээли дагы жетиштүү, ой пикирлери дагы бийик, абдан терең көрүлгөн, көптөгөн иш тажрыйбасы дагы жетишкен. Бирок тилекке каршы ошондой адамдар бийликке, бийлик органдарына, кызматтарына тартылып пайдаланылбай турат. Алар ушул сыртка түртүлүп калган. Ошондой адамдарды канткен күндө ушул бийликке чечүүчү иштерге алып келип пайдалана алабыз. Ушул башкы маселе ошондо. Мурдакы эле методдор ушул коомчулуктун, өзгөчө кыргыз коомчулугундагы бийликти көздөгөн алдыңкы адамдар биримдиги ынтымагы чогуу аракет кылуу аркылуу ушундай адамдарды, өзгөчө жаштарды акырындап бийликке коюу жолу менен саясий элита өзгөрүшү мүмкүн,
деди саясаттануучу Эмил Канеметов.
Азаттыктан үңүт апталык берүүсүн бул жолу кабарчыбыз Улан Алымкулулу даярдап обого алып чыкты. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Шайырбек Эркин улап бардым. Саламатта туруңуз.